слухаєте подкаст Громадського радіо.
Пробити дно. Росія планує робити свердловини в Азовському морі, щоб забезпечити окупований нею Крим водою. Як це позначиться на екології, розказує Оксана Волоско-Демків, директорка Центру екологічного консалтингу та аудиту. Поки що складається таке враження з коментарів, які доводиться чути, що ось ця ідея про добування прісної води з-під Солоної, це суто така конструкція пропагандистська задля заспокоєння, бодай, якогось населення Криму. І це насправді дуже-дуже складно буде реалізувати. Що ви думаєте з цього приводу?
Ми часто забуваємо про наслідки від реалізації таких грандіозних проєктів за часів Радянського Союзу. Коли втручання в природу вже призвело до незворотніх і негативних змін. І як для людей, так і для природи. Я їх одним словом називаю перекидання вод сибірських рік на південь. Це був грандіозний план, який не реалізувався. Але реалізувалось дуже багато інших подібних планів і проєктів, на жаль. Серед них, наприклад, такі, як освоєння цілини, цілинних земель в 50-60-х роках. Туди було вкладено 20% всіх вкладень Радянського Союзу в сільське господарство. Але не врахували природні умови. В результаті не адаптовані були сорти зернових, не той обробіток ґрунту. В результаті відбулось виснаження земель, ерозія ґрунтів. І в 60-х роках вже ефективність сільського господарства впала на 65%. Не змогли зібрати навіть посівний фонд. Тобто природа карає за такі грандіозні і бравурні проекти, які були реалізовані. Іншим проектом це було Дніпро. Каскад будівництва каскаду гідроелектростанції на Дніпрі. Ми забуваємо, що це було коштом затоплення величезних територій. Це була втрата культурної спадщини, затоплення родючих земель, підтоплення сотень тисяч гектарів родючих земель. Є маса таких прикладів. Є опріснення озера Сасик. Після того відбулося засолення територій Одеської області, ріст онкологічних захворювань через зміну природних умов на даній території. Розумієте, на жаль, ми не можемо сказати, що це не може бути реалізовано. Реалізовується багато подібних проєктів. Але ці проєкти – це є вияв, з моєї точки зору, імперських підходів до використання природних ресурсів без врахування як наслідків для людини, так і для природи. Як це відбувається в цивілізованих країнах, реалізація таких планів і таких проєктів? Такі проєкти називаються проєкти, які мають суттєвий вплив на довкілля і на людину. Вони є предметом до всестороннього вивчення і громадського обговорення пов'язаних ризиків. Якщо такі проєкти мають чи можуть мати вплив на сусідні держави, от є вихід до Азовського моря, має Україна і Росія, то додатковим запобіжником є міжнародне обговорення таких проєктах в рамках дотримання міжнародних конвенцій. Чому їх було підписано, ініційовано? Тому що було багато негативних проєктів з дуже поганими наслідками для людей. Якими є такі директиви чи конвенції, які пов'язані з такими проєктами? Це є директива Європейського Союзу про оцінку впливу на довкілля. І безпосередньо на цей проєкт має відношення до такого проєкту, це є конвенція ЕСПО, яка передбачає міжнародні транскордонні громадські обговорення. Росія є підписантом конвенції ЕСПО з 91-го року, так само як Україна. Тобто реалізація такого проєкту – це є повага до людей, на чиїй території реалізовується проєкт, і до держав-сусідів. Тобто, ми вже маємо нехтування Російською Федерацією міжнародних конвенцій. Зокрема, це сталося при будівництві Керченського мосту. Таке будівництво мало обов'язково обговорюватися з Україною, оскільки їй вже завдано величезних економічних збитків. Це є підставою до міжнародних позовів. Це є порушенням конвенції ЕСПО. І таке обговорення з Україною не було проведено. Для України, для мене це питання, чому Україна не ініціювала міжнародне обговорення порушення дотримання вимог конвенції ЕСПО на міжнародному рівні. Чому вона не готує відповідних судових позовів?
Пані Оксана, а то хочу вас уточнити, а якщо зараз дійсно Росія почне видобувати воду з-під дна Азовського моря, прісну воду, які саме екологічні наслідки матиме ця дія в результаті? Що, з чим ми зіштовхнемося потім?
Це прекрасне питання. І от зараз ми поговоримо суто про ризики, пов'язані саме з цим проєктом. В першу чергу, це буде формувати депресійну воронку, тому що видобуток будь-яких ґрунтових підземних вод – це спричинює так звану депресійну воронку. В результаті ці самі свердловини, які зараз експлуатуються в Криму, вони будуть понижуватися або зникати вода в них. Тобто це ще буде більше поглиблення проблеми постачання питної води в Криму. Ще одна річ. Через формування такої депресійної воронки, яка потягне, буде, закриє собою територію Криму, буде підтікання, буде величезна ймовірність підтікання морських засолених вод в ґрунтові горизонти, в підземні води. І в результаті погіршиться якість існуючих питних запасів. Тобто навіть та вода, яка ще залишиться, вона вже буде непридатна для пиття. І результатом територія може просто стати непридатною для життя. Оце так коротенько, якщо відслідковувати з екологічної точки зору пов'язані ризики. Тобто це проєкт, який може просто зробити дану територію безлюдною.
Дослідники з Росії розраховують на поховані долини річок, які знаходяться під Азовським морем, а йдеться про ріку Дон і про ріку Кубань. І ці ріки, вони також, Росія їх використовує для зрошення своєї території. А які наслідки матиме ось використання цієї води для Росії?
Питання, де вони збираються бурити ці свердловини. Якщо це буде біля Криму, то це безпосередньо ця воронка може закрити територію Криму. Якщо я так думаю, що в першу чергу це буде ця територія. Якщо вони би хотіли це бурити біля Дону, біля Кубані, то це буде впливати на ці території. Якщо їх буде величезна кількість або величезна потужність, це означатиме, що ця воронка, вона буде великою. І вона може закрити як цю і іншу територію. Тобто наслідки будуть відчуватися і на прилеглих територіях. І так само південь України буде вражений. Розумієте? Так що це величезний проєкт, який має під собою підставу до міжнародного обговорення. Не можна такі, це не є локальний проєкт.
Який буде вплив на Херсонську область, якщо все ж таки така депресивна воронка з'явиться?
Такий самий вплив, як і на Крим. Але в нас є можливість і використовуються здебільшого не підземні води на даній території, а дніпровська вода, якої теж не вистачає в нас в даний час вже для поливу, для ведення традиційного сільського господарства. І ми все рівно будемо змушені адаптовуватися під зміни клімату і зменшення водопостачання. Тобто це буде інші наслідки, не такі серйозні, але певний вплив очікується. Тобто це проєкт міжнародного її оцінки. Розумієте? Це не є локальні проєкти. Це не є забаганки когось.
Дякуємо вам за ці роз'яснення. Пані Оксана Волоскодемків, директорка Центру екологічного консалтингу та аудиту, говорили про Азовське море і воду для Криму, які екологічні наслідки можуть мати такі дії окупантів.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.